Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. După ce ministrul integrării europene, Alexandru Farcaș, a declarat astăzi că scrisoarea trimisă premierului român de Günther Verheugen, comisarul european pentru extindere, este analizată de guvern, care va elabora un răspuns detaliat, Adrian Năstase, citat de Mediafax, a precizat că a primit scrisoarea în urmă cu 5-6 zile. El i-ar fi trimis răspunsul lui Verheugen încă de la începutul săptămânii. Documentul, se spune, are un caracter confidențial și prezentarea publică a conținutului nu se va face decât în cazul în care comisarul european îl accepta. Între timp, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Ojeda, a declarat postului nostru de radio: Domnul Verheugen a scris o scrisoare premierului Năstase în care repetă poziția Comisiei Europene pe tema înfierilor internaționale de copii români. În scrisoarea sa, domnul Verheugen a cerut informații și clarificări asupra unui număr de elemente pe care așteptăm să le primim urgent din partea autorităților române. Într-o declarație dată publicității astăzi, Emma Nicholson, deputată europeană, raportoare pentru România, a afirmat, citez, Uniunea Europeană ar trebui să suspende negocierile de aderare în cazul în care procesul de reforme nu este repus în mișcare. Nicholson a mai spus că guvernul român trebuie să facă mai mult pentru combaterea corupției și pentru drepturile copiilor. Nicholson a repetat că România a violat luna trecută moratoriul asupra adopțiunilor, aprobând înfierea 105 copii de către familii din Italia. Trei dintre parlamentarii care s-au deplasat la Bruxelles pentru discuții despre amendamentul cerând suspendarea negocierilor cu România au spus la întoarcerea în țară că niciunul din deputații europeni contactați nu a declarat în mod clar că vor să retragă amendamentul Ostlander. Parlamentarii europeni, a precizat senatorul liberal Nicolae Vlad Popa, citat de Mediafax, așteaptă o scrisoare din partea guvernului prin care acesta să-și ia angajamente ferme. Documentul ar reprezenta o garanție și un factor de detensionare în suspendarea negocierilor, iar scrisoarea ar urma să fie trimisă până la începerea lucrărilor Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European la 17-18 februarie. Într-o declarație pentru postul nostru de radio, senatorul Gheorghe Frunda a spus:
Nu suspendarea formei actuale a negocierilor este soluția, ci continuarea acestora. Monitorizarea guvernului român pentru ceea ce nu face corect, ci influențarea deciziei acesteia și monitorizarea implementării.
Aici Radio Europa Liberă. Vă reamintim că emisiunile noastre continuă zilnic de luni până vineri și că puteți asculta emisiunea Europa Liberă în direct între orele 18 și 18.30, atât pe FM, ca și până acum, la posturile de radio afiliate, cât și pe unde scurte, pe frecvențele de 7165 și 9725. La această oră, buletinul de știri este urmat de Ora Moldovei, programe ce pot fi și ele ascultate pe unde scurte, pe frecvențele 3965 și 9725 de MHz. Continuăm difuzarea știrilor. Aflat la Moscova, ministrul de externe al Italiei, Franco Frattini, a declarat la încheierea convorbirilor cu omologul său rus, Igor Ivanov, că Rusia ar fi gata să permită Uniunii Europene să aibă un reprezentant în Cecenia. Un asemenea reprezentant ar urma să contribuie la garantarea ajutoarelor umanitare și să ofere Uniunii Europene ocazia de a constata la fața locului ce se petrece în Cecenia, a spus Frattini în prezența lui Igor Ivanov, care s-a abținut de la orice comentariu. Premierul britanic Tony Blair a luat astăzi apărarea Comisiei Hutton, al cărui raport oficial a dezvinovățit guvernul de acuzațiile că ar fi exagerat cu bună știință amenințările puse de programele de înarmare ale fostului regim Saddam Hussein. Cu o zi în urmă, Blair a dispus declanșarea unei anchete oficiale care să determine cât de serioase au fost datele transmise guvernului de agențiile de informații britanice. La Washington, vorbind pe aceeași temă, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a afirmat că nu ar exista o dovadă definitivă în sensul că Irakul nu a avut înainte de război arme de distrugere în masă. Într-o alocuțiune pronunțată la televiziunea de stat la Teheran, liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat că este de datoria guvernului să organizeze alegerile parlamentare la data stabilită. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon, Vitalie Kondratski, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele titluri ale emisiunii. Ministerul Educației declară că intenția autorităților transnistrene de a închide școlile cu predare în limba română reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Ministrul de Externe Nicolae Dudeu va fi trimis ambasador al Republicii Moldova în Italia. Prețurile la produsele petroliere ar putea fi fixate pe viitor de către Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Recensământul populației programat pentru luna aprilie ar putea fi din nou amânat din lipsă de bani. Veți mai putea asculta relatări despre turneul internațional al ministrului român de externe, Mircea Gioană, înainte de preluarea de către București a președinției Consiliului de Securitate al ONU, reacții la suspendarea licențelor de emisie posturilor municipale de radio și televiziune, agenda culturală. Președintele Vladimir Voronin a destituit astăzi un nou ministru, de data aceasta pe cel al afacerilor externe, Nicolae Dudeu, relatează Sergiu Praporșcic.
Președintele moldovean Vladimir Voronin l-a revocat astăzi prin decret pe Nicolae Dudeu din funcția de ministru al afacerilor externe. În locul lui Dudeu a fost numit ministru de externe Andrei Stratan, care până astăzi ocupa funcția de ministru adjunct de externe, responsabil pentru domeniul integrării europene. Tot astăzi, guvernul a aprobat un proiect de decret ce urmează a fi prezentat președintelui Vladimir Voronin spre semnare, care prevede numirea lui Nicolae Dudeu în funcția de ambasador în Italia, în locul actualului ambasador Valentin Ciumac. Responsabili din guvern, parlament și președinție au refuzat să ne spună de ce este demis Nicolae Dudeu din funcția de ministru de externe. Însuși Nicolae Dudeu la amiază nu știa dacă va fi sau nu demis din funcție. Iată ce a declarat el fiind întrebat de jurnaliști cum explică preconizata sa numire în funcția de ambasador la Roma.
Nu vă grăbiți, că nu a fost numirea, a fost pâncând propunerea pentru a emita decretul președintelui, încă avem timp.
Proiectul de decret privind numirea lui Dudeu în funcția de ambasador în Italia a fost avizat astăzi pozitiv de Comisia Parlamentară pentru Politică Externă. Vicepreședintele acestei comisii, deputatul comunist Victor Andrușceac, a evitat să discute cu noi despre demiterea lui Nicolae Dudeu din funcția de ministru de externe. El nu este demis, el este numit ambasador. Să menționăm că Andrei Stratan este al treilea ministru de externe numit de la vinirea comuniștilor la putere. Primul a fost Nicolae Cernomaz, care în prezent este ambasador în Ucraina. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Să menționăm că așa numitul Soviet Suprem de la Tiraspol a adoptat recent în prima lectură un proiect de lege prin care, începând cu anul 2005, autoproclamata Republică va avea un departament de externe. Potrivit documentului, misiunile diplomatice transnistrene nu doar vor reprezenta, ci și vor apăra interesele Transnistriei peste hotare. Atât timp însă cât Transnistria nu este recunoscută de comunitatea internațională, nu este clar cum vor fi deschise aceste misiuni diplomatice. Între timp, Ministerul Educației de la Chișinău a reacționat astăzi la o intenție mai veche a regimului de la Tiraspol de a închide școlile cu predare în limba română din regiunea separatistă, intenție pe care Chișinăul o consideră ilegală. Despre declarația autorităților moldovene și cu o privire din exterior asupra învățământului din Transnistria, Ilona Spătaru.
Dispoziția autorităților de la Tiraspol privind lichidarea de la 1 septembrie 2004 a școlilor românești din Transnistria este una ilegală și ea încalcă flagrant drepturile elevilor la educație în limba maternă. Se arată în declarația Ministerului Educației de la Chișinău. Autoritatea moldoveană din învățământ cere administrației de la Tiraspol să nu se folosească de situația acestor copii în scopuri politice. Ecaterina Semcenkov, responsabilă de școlile românești din Transnistria în cadrul Ministerului Educației.
Ministerul Educației din Republica Moldova condamnă acțiunile nelegitime ale autorităților transnistriene sau prin care se încalcă flagrant drepturile copiilor prevăzute în Convenția cu privire la drepturile copiilor a Organizației Națiunilor Unite, precum și drepturile părinților, consemnate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. În această situație ne adresăm opiniei publice locale și mondiale să ia poziție pentru sprijinirea moldovenilor din stânga Nistru și orașul Bender, care își revindică dreptul de a alege limba și grafia în care să înveți copiilor, în conformitate cu Constituția și legislația Republicii Moldova.
Potrivit Ministerului Educației, statutul celor 8 școli românești din Transnistria este unul perfect legal. Acestea au fost deschise pe timpul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Încă înainte de 1992, când s-a produs conflictul de pe Nistru, elevii acestor instituții studiau după programele Republicii Moldova în grafie latină. Iată de ce Tiraspolul nu este în drept să lichideze școlile românești din Transnistria, susține Ministerul Educației. O decizie a Sovietului Suprem de la Tiraspol prevede lichidarea școlilor românești din stânga Nistrului pe motiv că acestea nu sunt înregistrate oficial în Transnistria. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat că Chișinăul are la dispoziție o lună ca să pregătească toate actele necesare legalizării școlilor românești. Revista Helsinki Monitor a publicat recent un raport despre dreptul la educație în Transnistria, realizat de Oldrich Andrisek, fostul reprezentant în Republica Moldova al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și fostul diplomat moldovean Mihai Grecu. Potrivit documentului, soarta școlilor românești din regiune depinde în totalitate de capriciile autorităților de la Tiraspol. Mulți părinți care și-au dat copiii la aceste școli au fost sau sunt cercetați de securitate transnistreană. Unii și-au pierdut serviciul sau li s-a cerut să părăsească regiunea. În raport se mai arată că autoritățile Republicii Moldovenești Nistrene autoproclamate au confiscat din școlile românești o bună parte din cărți, iar mulți copii sunt nevoiți să ia prelegeri suplimentare pentru a însuși materia. În anul 2001, de pildă, 90% dintre elevii școlii cu predare în limba română din Grigoriopol studiau în secret programele Ministerului Educației de la Chișinău, deoarece ei și părinții lor erau persecutați. Potrivit aceluiași raport, în Transnistria există 183 de școli generale în care învață 92.000 de elevi. Peste 80% dintre aceștia studiază în limba rusă. Pentru 13,5% limba de instruire este română, însă alfabetul este chirilic. 3,8% dintre elevii din stânga Nistrului învață în limba română și 0,7% în cea ucraineană. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Despre un posibil rol mai important în soluționarea conflictului transnistrean pe care l-ar putea juca România, a discutat cu administrația americană ministrul român de externe Mircea Joană. Această solicitare vine cu câteva luni înainte ca România să preia la 1 iulie președinția Consiliului de Securitate al ONU. Despre agenda vizitei șefului diplomației române în Statele Unite, într-un interviu cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, realizat de Victor Eschenazi Moroș.
În primul rând, așa cum sublinia și domnul Joană, o stare de normalitate și continuitate în bunele raporturi român-americane. În prima seară a șederii sale la Washington, ministrul a acordat un interviu unuia dintre cei mai prestigioși realizatori de talk show-uri din America, Charlie Rose. Acolo, Mircea Joană a explicat că acum, după ce România și-a ocupat locul în Consiliul de Securitate ONU, își propune să viziteze capitalele statelor membri permanenți pentru a lua pulsul diverselor poziții și a vedea ce se așteaptă de la România.
Ceea ce șeful diplomației române a și făcut pe durata întrevederii cu secretarul de stat Colin Powell. Asta la puțin timp după ce, la Casa Albă, președintele Bush s-a întreținut cu privire la situația din Irak cu secretarul general ONU Kofi Annan.
Ministrul român a explicat semnificația deosebită a faptului că România va prezida Consiliul de Securitate începând de la 1 iulie, adică după termenul de 30 iunie stabilit pentru un eventual transfer de putere în Irak. Acesta a fost un subiect discutat cu secretarul de stat.
A doua temă care ne-a preocupat de amândoi și în care am avut o discuție extrem de interesantă a fost pregătirea summitului NATO din iunie. Aici multe lucruri se leagă, multe lucruri sunt legate de acest summit, iar interesul României, care este împărtășit și de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, este ca România să folosească prezența sa în Consiliul de Securitate și postura sa de nou membru al NATO de aici câteva săptămâni, tocmai pentru a ajuta la eliminarea oricăr forme de iritare reziduală care mai pot încă exista în relația transatlantică.
A declarat după întâlnirea cu secretarul de stat Paul, ministrul român de externe. Cele două oficialități au mai discutat și despre evoluțiile din Republica Moldova și Transnistria. Partea română a cerut și a găsit mai multă înțelegere conform declarațiilor domnului Geană, ca în discuțiile cu privire la problema transnistriană, România să joace un rol mai important.
Ce alte chestiuni au mai fost abordate în dialogul Paul Geană?
S-a discutat și despre datoria irachiană, partea română dorindu-și ca, dincolo de inițiativele vizând iertarea unei părți considerabile a acesteia de către țări dezvoltate, să fie luate în considerare și interesele altor state cărora Irakul le datorează bani mulți. Ministrul Geană a precizat că România nu are de gând să renunțe la primirea datoriei, dar este deschisă unui dialog pentru găsirea unor modalități practice de rezolvare a acestei situații. Și în sfârșit, ministrul Geană a mai ridicat problema facilitării accesului cetățenilor români în Statele Unite.
Firește că la un dialog al ministrilor de externe, temele de politică internațională au prioritate, dar despre mersul reformelor din România s-a discutat?
I-am pus această întrebare domnului Geană în condițiile în care sunt cunoscute criticile ambasadorului american la București, Michael Guest, al cărui șef este domnul Paul, în legătură cu fenomenul corupției în România.
Nu. Am discutat despre ceea ce cred că este firesc să discutăm, despre acest agenda pentru reformă, care am început-o în urmă cu câțiva ani de zile, care continuă să fie pentru guvernul nostru un element fundamental de transformare internă, principal al României. N-a fost vorba de chestiuni punctuale. Cred că la această oră putem spune că România este primită de la Washington cu foarte multă încredere. Noi suntem primii care recunoaște că mai este treabă de făcut acasă, și pe reformă economică, și pe probleme de transparență, dar aceasta nu reprezintă, dacă vreți, partea dominantă a discuției noastre. Partea dominantă este despre o relație strategică care se dezvoltă, o relație de parteneriat la care ținem și în care elementul de încredere și predictibilitate, și acum și după alegerile din România, vor continua să reprezinte temelia unei relații foarte, foarte solide pentru deceniile care vin.
A spus ministrul român de externe. Prezența domnului Geană la Washington este, ca de obicei, bine apreciată, mai toți analiștii fiind de acord că domnia sa este un bun reprezentant al țării. Discursul său, atât cel public cât și cel privat, are de premize rolul geostrategic al României și traseele globale, regionale și multiregionale pe care diplomația de la București le are în vedere. De altfel, termenul geostrategic revine foarte des în argumentele ministrului. Observatori politici își pun însă întrebarea în ce măsură neajunsurile guvernării interne, între care și corupția, dar și altele, oricât ar putea să pară unora de agasantă enunțarea lor, pot eroda potențialul geostrategic al unei țări și diminua din anvergura elanurilor sale globale. Și dacă în Statele Unite interesele și proiectele comune sunt mai ușor de definit, în perioada pe care o traversăm, Europa, cea unită, dar încă diversă, pare a se dovedi mai recalcitrantă. Ori, în această zonă, sunt cantonate acum principalele obiective ale diplomației românești. Deocamdată, aici la Washington, ministrul român de externe va avea și astăzi întâlniri cu reprezentanții de frunte ai administrației, urmând să participe mâine și la manifestarea tradițională Mic Dejun cu rugăciune. Tot mâine, domnul Geană are programate la New York discuții cu secretarul general ONU, Kofi Annan, și cu președintele Consiliului de Securitate.
În ședința sa de astăzi, guvernul a aprobat un proiect de lege prin care Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică ar urma să devină organul public ce va reglementa prețurile de comercializare a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat. Necesitatea de a extinde competențele ANRE a fost motivată de guvern tocmai prin lipsa unui organ ce ar reglementa, citez, prețurile la produsele petroliere în interesul consumatorului. Proiectul de lege, ce urmează încă a fi propus Parlamentului spre aprobare, a provocat deja nemulțumirea participanților la piața de produse petroliere, în primul rând pentru că nu au fost consultați în prealabil și, în al doilea rând, pentru că o asemenea măsură ar fi total nemotivată și contrară principiilor unei economii de piață. Detalii de la Radu Benea.
Conform legislației în vigoare, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, prescurtat ANRE, este investită cu autoritatea de a elabora metodologia de calculare a prețurilor la produsele petroliere. Guvernul însă consideră această competență drept insuficientă și a propus ca ANRE să devină organul public care va reglementa prețurile pe piață. Printre altele, se propune ca ANRE să elaboreze mecanismul de aplicare a prețurilor cu ridicata și cu amănuntul, se stabilească nivelul de rentabilitate al agențelor economici și mărimea adaosului comercial. Guvernul propune de asemenea ca ANRE să fie investite cu atribuția de supraveghere a prețurilor și de retragere a licențelor, dacă participanții la piața produselor petroliere nu respectă metodologia. Solicitat de noi să explice care a fost motivația guvernului pentru aprobarea unor asemenea măsuri în condiții în care piața internă de produse petroliere a rămas relativ stabilă pe parcursul mai multor ani de zile, ministrul adjunct al economiei Vasile Mămăligă a menționat.
În alte țări sunt diferite metode. Importul produselor petroliere este luat sub un control strict de stat și prețurile la PECO sunt limitate. Se variază cu o altă categorie, cum ar fi mărimea accizelor, în dependență de piețele la bursele respective. Și asta este explicabil prin acea axiomă care spune că în condițiile economiei de piață, prețurile și salariile niciodată nu au tendința de a se micșora.
Intenția guvernului de a investi ANRE cu autoritatea de a reglementa prețurile la produse petroliere a trezit nemulțumirea participanților la această piață, în primul rând pentru că nu au fost consultați și în al doilea rând pentru că o asemenea măsură ar fi total nemotivată și contrară principiilor unei economii de piață. Președintele Uniunii Importcom Petrol, Vladimir Bodișteanu.
Nu s-a ținut cont, nu ne-a întrebat nimeni absolut. Ce și-a făcut? Eu spun că este un pas foarte rău, deci este un dictat de preț. În al doilea rând, deci prețurile, dacă noi le menținem, deci piața dicta costul unui litru de benzină sau motorină. Acum, vă dați seama, deci motorina, dacă o luăm la cotații, la ziua de astăzi, este să fie prețul de realizare undeva 60-650 motorina. Nu înțeleg, guvernul, unde se gândește, ce să fac? Să-i rozdicteze prețurile pur și simplu mai jos, să se impui și vindem în pagubă.
Iată și opinia reprezentantului companiei Rompetrol în Republica Moldova, fostul premier Ion Sturza.
E o măsură populistă și absolut contraproductivă. Simplu motiv că piața e cel mai bun regulator. Și vreau să vă spun că concurența este atât de aprigă în domeniul produselor petroliere, că de la sine prețurile se mențin la un nivel destul de jos, care astăzi nu acoperă de fapt nici investițiile care au fost făcute de majoritatea participanților la piața petrolieră. Problema noastră astăzi este nu prețurile înalte la realizare. Problema este prețurile înalte la procurarea produselor petroliere, deoarece prețurile mondiale sunt foarte înalte. Constrângerea asta încă artificială la discreția unui birocrat sau unui funcționar de stat poate să ducă numai la corupție și la probleme, asta e cert. Dacă vreți să aduceți benzină și motorină și caz lichifiat și treceți la datoria de stat pierderile sau vreți să aveți o criză majoră de produse petroliere, încercați să reglementați.
Ion Sturza este de părere că nu motivația economică a stat la baza proiectului de lege al guvernului, ci o motivație de altă natură, într-un an preelectoral.
E un an electoral. E clar că vor apărea multe idei frumoase. A apărut ideea cu antimonopol. A apărut ideea cu salariul de $100 și multe de este vorba, dar eu cred că totuși se va lua în considerare realitățile. Oricum Moldova are nevoie de o economie de piață funcțională, nu are nevoie de administrator a economiei.
Fostul premier Ion Sturza, reprezentantul companiei Rompetrol în Republica Moldova. Prețurile la benzină și motorină pe piața mondială fluctuează în permanență. Ultima majorare a prețurilor în Republica Moldova s-a produs însă cu mai mult de jumătate de an în urmă. În prezent, prețul mediu la benzina de tip A95 este de 6 lei și 30 de bani pentru un litru, benzina de tip A90 costă 5 lei și 70 de bani litrul, iar motorina în medie costă 5 lei litrul. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm, Radu, că potrivit estimărilor Ministerului Economiei, aproape 80% din produsele petroliere sunt importate în Moldova prin intermediari sau din zone offshore, adică state sau regiuni cu regimuri de impozitare foarte lejere, care permit exodul de capital din țara importatoare. În cazul Republicii Moldova fiind vorba de exodul la circa 100 de milioane de dolari anual. Pentru a combate acest fenomen, susțin oficialii, guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege prin care tranzacțiile efectuate prin intermediari sau cu parteneri în offshore să fie impuse cu o taxă suplimentară de 15%. Fondul Monetar Internațional a făcut ieri public un raport asupra situației economice a Republicii Moldova, în care se arată mai pesimist în privința creșterii economice în viitor. Astăzi, rezidentul FMI la Chișinău, Edgardo Ruggiero, a revenit într-o conferință de presă cu precizări asupra raportului, care conține și elemente pozitive, și, în general, asupra relațiilor Chișinăului cu organismele financiare internaționale. Relatează Lina Grâu.
Pentru a facilita reluarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, guvernul trebuie să aducă dovezi clare privind schimbarea spre bine a politicilor sale economice. A declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentantul permanent la Chișinău al Fondului Monetar Internațional, Edgardo Ruggiero. Următorul pas, potrivit lui Ruggiero, este vizita unei misiuni tehnice a fondului în a doua jumătate a lunii martie, care va face unele recomandări privind strategia de creștere economică și reducerea sărăciei elaborate de guvern, cadrul cheltuielilor pe termen mediu și bugetul pe anul 2004. Edgardo Ruggiero.
We are in close touch and we work with the government on the economic growth and poverty.
La momentul actual colaborăm strâns cu guvernul la elaborarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei. Și nu este un exercițiu simplu, de asemenea prevede elaborarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu și după ce vor fi finalizate primele variante a acestor documente, va sosi o misiune pentru a evalua ce s-a făcut. Vom examina strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, cadrul cheltuielilor pe termen mediu și proiectul bugetului pentru anul 2004.
Abia după această evaluare, FMI va putea spune dacă se poate sau nu pune în discuție reluarea finanțării pentru Republica Moldova. Am dori o mișcare în direcția cea bună, a precizat Ruggiero.
You know that the authorities have said a few times that...
Cunoașteți, autoritățile au declarat mai repetate rânduri că una din priorități este integrarea europeană, crearea unei economii de piață, liberalizarea economiei și reducerea sărăciei în contextul stresului. Noi împărtășim, suntem de acord cu aceste politici, urmează să vedem cum sunt ele implementate în practică.
And how these things are implemented.
Referindu-se la reacția autorităților la decizia Consiliului de Directori ai FMI, Edgardo Ruggiero a spus că marți a avut o discuție interesantă și utilă cu premierul Vasile Tarlev, care a dat asigurări că politicile reformatoare pe care guvernul s-a angajat să le promoveze vor fi puse în practică. Avem încredere în autorități și așteptăm ca acestea să întreprindă pași concreți în direcția reformelor structurale, a declarat oficialul FMI. Mingea este acum în terenul autorităților, a mai precizat el. Edgardo Ruggiero a mai menționat că directorii FMI au vorbit în termeni elogioși despre activitatea Băncii Naționale a Moldovei în domeniul supravegherii bancare. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Potrivit unor economiști de la Chișinău, planurile guvernului privind creșterea economică sunt într-o mare măsură puse sub semnul întrebării de lipsa unor date recente și veridice asupra numărului populației rămase în Republica Moldova în contextul emigrației masive din ultimii ani. Efectuarea unui recensământ, planificat și amânat deja de câțiva ani, se pare rămâne deocamdată problematică, după cum puteți afla de la Vlad Țurcanu.
Recensământul populației ar putea fi din nou amânat dacă în următoarele câteva săptămâni Republica Moldova nu va primi pentru desfășurarea acestuia sprijin financiar din străinătate, a comunicat Europe Libere directorul adjunct al Departamentului Statistică, Maria Străjescu.
În bugetul de stat pentru anul 2004 sunt prevăzute 29 milioane pentru efectuarea recensământului populației, dar eu până la urmă nu știu care vor fi posibilitățile bugetului pentru a dezbursa aceste sume. Dacă până la finele lunii februarie nu va deveni o claritate, o finanțare, o susținere financiară din afara țării, cred eu că poate fi pusă întrebarea transferării datei recensământului.
Primul semnal că cele 29 de milioane de lei prevăzute în bugetul statului pentru desfășurarea recensământului ar putea să nu ajungă la Departamentul Statistică, responsabil de această acțiune, l-a dat Cabinetul de Ministri, care acum o săptămână a cerut Ministerelor Economiei și Finanțelor, precum și Departamentului Statistică, să obțină surse în acest scop din străinătate. Este însă incert dacă țările cu care s-au început tratative în acest sens, Suedia, Elveția și Olanda, vor acorda în timp util banii solicitați sau dacă îi vor acorda de fapt. În luna premergătoare recensământului, Departamentul Statistic ar urma să tipărească câteva milioane de formulare și să instruiască peste 15.000 de recenzori. dar de ce este nevoie de un recensământ al populației? Directorul adjunct al Agenției de Sociologie SBS AXA, Natalia Vladicescu, consideră că Republica Moldova are nevoie de date